halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16.19 mitirban iyo waliba bogeyna internetka ee voasomali.com. galabnaa xilda maantiinba waa 14 bisha August 2022 ka idaacada galabtana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Hussein Barre. Qodobadan idin haynaa waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya iyo dawladda Masar oo kala saxiixday heshiis ku saabsan waxbarashada, ganacsiga iyo maalgashiga. Dibadbaxyo xooggan oo ka dhacay magaalada Jalaalabad ee dalka Afghanistan kadib markii kooxda Taliban calanka Afghanistan ay bixisay keedana ku beddeshay. Tirada maraakiibta ku soo xidhanaysa dekedda magaalada Barbara oo korodhay.
Markii aan taraafka ama duubka badda dheereeyna waxaan u maraakiib badan oo 8,000 oo mitir tan oo qamadiya oo u socota dalka Ethiopia, taasoo aanay awl iman karin.
waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Talooyin badan oo qaarkood sarbeebi ku jirto ayaa la isla meel dhigay. Waxaa sameysay darro noqotay in xaajadiisii lama filaana meel yar uga murgucatay, lana kala booday oo ay seexdeen iyagoo aan is-uul fayoobay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Dawladda Turkiga ayaa wada hadallo la leh dhammaan dhinacyada Afghanistan oo ay ku jirto Taliban, waxaana si togan u aragta fariimaha ay kooxda dirtay tan iyo markii ay la wareegtay xukunka dalka. Waxaa sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Mawlud Javid Oglu. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa hadlayay maalin kadib markii ila wareediyo amni oo Turki ah ay sheegeen in Ankara ay meesha ka saartay qorshe ay doonaysay in ay ku ilaaliso garoonka diyaaradaha ee Kabul kadib markii ay ciidamada NATO ka baxeen Afghanistan. Ila wareediyada amni ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in Turkiga oo leh ciidamada ugu badan NATO ay taasi beddelkeeda diyaar u tahay inay kaalmo farsamo iyo mid amni siiso Taliban haddii ay codsato. Turkiga oo 600 askari ka joogaan Afghanistan ayaa sidoo kale ammaanka garoonka iyo xaaladda kala guurka Afghanistan kala hadli doonta Mareykanka iyo dalalka kale, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Hogaamiyaasha ururka Taliban ee Afghanistan ayaa isu muujin doona dunida si ku duwan 20 sano ee la soo dhaafay oo inta badan qarsoodi ku noolaayeen, sida uu xaqiijiyay sarkaal ka tirsan ururkaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan Taliban oo diiday in magaciisa la sheego ayaa isagoo la hadlayay wakaaladda wararka Reuters sheegay in dunidu ay arki doonto dhammaan hogaamiyaasha ururka iyadoo aanu jiri doonin, sida uu sheegay dhuumaalaysi dambe. Sarkaalkan ayaa sheegay in xubnaha Taliban lagu amray in aanay dab u dabaaldegin qabsashadii dalka oo dhan, wuxuuna intaasi ku daray in dadka rayidka ah ay ka qaadayaan hubka iyo rasaasta. Madaxda Taliban ayaa muddo 20 ku jiray dhuumaalaysi, iyadoo qaarkood hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa militariga aan laga haynin wax sawir ah ama muuqaal ah. Dawladda Uganda ayaa ogolaatay in si ku meel gaar ah ay u martigeliso 2,000 oo qaxootiga Afghanistan ah kadib codsi uga yimid Mareykanka, sida uu xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan dawladda Uganda. Esther Aniakon oo ah wasiir dowlaha gargaarka iyo udeergalowga masiibooyinka iyo qaxootiga Uganda ayaa sheegtay in madaxweyne Yoweri Museveni uu ku amray in ay u diyaar garowdo sidii ay u qaabili lahayd 2,000 oo qaxooti ah oo ka imanaya Afghanistan. Waxayna xustay in Uganda ay aqbashay codsiga ka yimid dowladda Mareykanka. Wakiilka hay'adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ee Uganda, Joel Batry, ayaa sidoo kale xaqiijiyay go'aanka qaabilaadda qaxootiga Afghanistan. Kumanaan qof oo reer Afghanistan ah ayaa ka qaxaya dalkaasi kadib markii dagaalyahanada Taliban ay xaddi shaaciyeen inay galeen caasimadda Kabul ayna la wareegeen xarunta madaxtooyada. Madaxweyne Ashraf Ghani ayaa ka tegay Afghanistan isagoo sheegay inuu doonayo inuu ka fogaado dhiig daata, taasoo muujinaysa in lasoo afjaray colaadii 20 ka socotay dalkaasi. halka dhigaysaan naga socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA. Aynu ku bilaabnay dalka Afghanistan, magaalada Jalalabad waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo dhimasho dhaliyay kuwaasi oo ay ka dhigayeen dad ka soo horjeeda tallaabo ururka Taliban uu ku dejiyey calanka Afghanistan kuna bedelay kii Taliban. Ugu yaraan laba qof ayaa la dilay, 12 kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen shacab dibadbaxayay oo dejiyey calanka Taliban magaalada bari ee Jalalabad ee dalka Afghanistan. Calanka cadaanka iyo madowga ah ee Taliban oo ka taagnaa isgoys ku yaalla magaalada Jalalabad oo 115 kilomitir bari ka xigta caasimadda Kabul ayaa la dejiyey, waxaana laguna bedelay calanka madowga iyo guduudka iyo cagaarka ah ee dowladdii hore ee Afghanistan Arbacadii. Imaaradda Islaamiga Afghanistan ee dhowaan ay ku dhawaaqday Taliban ayaa ilaa hadda isticmaalaysa calanka cadaanka iyo madowga ah ee ay dhexda kaga qoran tahay shahaadada. Calanka madowga cagaarka iyo guduudka oo ay adeegsanayeen dibadbaxayaasha maanta ayaa loo arkaa inuu matalayo dowladdii la riday ee dalkaasi. Afhayeen u hadlay Taliban Zabiixullah Mujaahid ayaa sheegay inay socdaan wadahadallo ku saabsan calanka qaran ee mustaqbalka, iyadoo oo go'aan ay ka gaari doonto dowladda cusub ee dhalan doonta. Sidoo kale Arbacada maanta taalada Sheekh Shiica ah oo caan ah oo la dagaalamay kooxda Taliban intii uu socday dagaalkii sokeeyay Afghanistan ee sagaashamaadkii ayaa lagu burburiyey gobolka ku yaalla bartamaha ee Bamiyan, sida ay muujinayaan sawirro lagu faafiyey baraha bulshada. Dhanka kale, Taliban ayaa sheegtay in mid ka mid ah hogaamiyaasheeda iyo aasaasayaasha ururkaasi, Mulla Abdul Ghani Baradar, uu Afghanistan ku soo laabtay markii ugu horreysay in ka badan 10 sano. Afhayeen hadlay kooxda ayaa Twitterka ku sheegay in Baradar oo ah madaxa xafiiska siyaasadda Taliban uu yimid magaalada Qandahar iyadoo ay u heliyaan wufud. Muqaal uu afhayeenku soo dhigatay barta Twitterka ayaa muujinayay dad ka soo degay diyaarad una sacbinayay in la rumaysan yahay inuu yahay Baradar, iyada oo qoraal la socday muqaalka lagu sheegay inuu ka yimid dalka Qatar. Muqaalka ayaa sidoo kale muujinayay diyaarad Qatar ee C-17 oo ku sugan garoonka Qandahar. Goobta muqaalka ayaa waxaa xaqiijisay wakaaladda warka ee Reuters oo la barbar dhigtay xogta dhulka iyo aagga ku hareereysan. Baradar ayaa waxaa 2010 lagu xiray Pakistan, hase yeeshee waxaa xabsiga laga sii daayay 2018 markii uu codsaday maamulka madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump si uu qayb galo wadahadalladii u dhexeeyey labada dhinac. Dhinac kale, ururka Taliban ayaa wacad ku maray in ay xaq dhowri doonaan xuquuqda dumarka sida uu dhigayo sharciyada Islaamka ay dhigayso, islamarkaana ay dhisi doonto xukuumad Islaami ah oo loo dhan yahay. Warbixintan waxaa soo jeedinaysaa Saare Idlanuur.
Ururka Taliban ayaa maalmahan dagaalka joojiyey markii ay muddo 7 toddobaad gudaheeda kula wareegeen gacan ku haynta magaalada caasimada Kabul iyo qiyaastii 34 caasimadood oo gobollada dalkaasi ka mid ah. Afhayeenka ururka Taliban Suheel Shaahiin ayaa sheegay in hogaamiyeyaasha ururkoodu ay qayb ka yihiin kulamo aad u adag oo wadaxaajood lagaga galayo dhinacyada ay khusayso, kuwaasi oo ka socda magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo xarun u ah xafiiska siyaasadda ee ururka Taliban. Waxaana wadaxaajoodyadaasi dhinaca Taliban hogaaminaya ergiga nabadda u qaabilsan xaggooda Salmaay Khaliil Saad. Suheel Shaahiin oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa khadka telefoonka ugu waramay VOA, waxaana uu sheegay in wadaxaajoodyadu weli socdaan isla markaana laga arrinsanayo dhismaha dowlad Islaamiya oo uu yeesho dalka Afghanistan dhowaana ay go'aanno cusub ku dhawaaqi doonaan. Mareykanka iyo wadamada kale ee beesha caalamka ayaa wacad ku maray inaanay aqoonsan doonin dowlad kasta oo lagaga dhawaaqo Kabul iyadoo dadweynaha la cabsi gelinayo isla markaana lagu tumanayo xuquuqda aadamaha. Xuquuqda haweenka Afghanistan ayaa ah arrin si weyn looga walaacsan yahay. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna maalintii Isniintii iyo daraad ugu baaqay Taliban inay ilaaliyaan xuquuqda haweenka iyo gabdhaha yaryar.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Idlanuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas. Halkaas kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dowladaha Masar iyo Soomaaliya ayaa magaalada Qaahira ku kala saxiixday heshiisyo la xiriira dhinacyada waxbarashada, ganacsiga iyo maalgashiga. Wafdi uu hogaminayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa safar shaqo ku jooga dalka Masar. Dowladda Masar ayaa ogolaatay in ay kordhiso tirada ardayda Soomaalida ee deeqda waxbarasho loo geeyo dalka Masar. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي يوفدق كوهلية بوخشديسة ومالمها كسوغنا مجالدان خاهرة أيها الشيسي دور أهلا سرح دي دولة مصر سلو حوجيو حريركا يو اسكاشيغا دلالك مصر يو صوماليا رئيس الوزراء روبلي يوفدقيس وأي كجيران وسيرادة عربها الدبادة يو وحبرشادة أي حكومة الصومالية أي أكلان لقاتي رئيس الوزراء دلكني مصر مصطفى مدبولي يو وسيروك سعودة حكومة القاهرة كلن كلا بدل إن عيا لغو كلا سعيد إيه شيسيو أهسيدي لو حوجين لها حرير كسوجرين كا يو إسكاشيغا فعاوين أي كدح عيا لبدا دل يو سيدي لو كردين لها ديخاها وحبرشو أي دولة مصر سيسو أرديدا صوماليا دا فوضين تا سعودال كلا بدا دل عافيماد كا غنع سيغا إيو مالغشيغا وسيارد وحبرشاد حكومة دا خاهرة أي أشاك تا إنتراد ديخد وحبرشو أرديدا صوماليا أي غارسين دون تو إلا أي أفر بخول أو أردي حال که مرکی هر ایکه اهایده لب بخال آردهای سنت کس است. سلاکل رئیس وزیره سومالی محمد حسین رابله ایا بوقدی حرونت هیاد ازهرا اسقاق آکل نخات امام کجود ای هیاد ازهرا دکتر شیخ احمد الضیبا. رئیس وزیر رابله ایا اوجام هد علیه دور که ازهرا ایکه قاعده تو فعفین تفهم کسح داهی دین تسلام که یا سلاکل که وضع لی کرین تا فرصتها وحبرشو الاسیو آردهای سومالیه دا. أزهر أي حقيقي سيئين أي كردين دونتو ديغدا وحبرشو يارديدا صوماليات أي سيسو أيضو أي غارسين دونتو بخول حالك مركي هور أي كأهيدا كنتان أردي سند كساع دين عكالي رئيس الوزارة حكومة فدرالك صوماليا محمد حسين روبلي أي بوغدي حرونت جامعة عربتا أي مغالدان قاهرة حالكاسو وكوسو دوي أي حقيقيه قود أي جامعة عربتا أحمد أبو الغيدا حقيقة قود إيه جامعة عربتا أحمد أبو الغيد أو رئيس الوزارة روبل أوغا مهد عليي بوق شديسة أي أوربحين كسيي قابك أي أوشقيسو جامعة عربتا إسوغو كسو ريجيي قيبها كالدوان إيه حرونت جامعة عربتا دكتور أحمد أبو الغيد أي رئيس الوزارة روبل كو أماني كالين تيسو قامنين إيه كو آدن أريمه دورشوين كا إيو ديبهو شيسين تا حقيقة قود اي جامعة عربتا اي بلان خادي اورك عربتا اي كوبهو بيهن ان تاقي رؤن كسا او سين دونو دولة دا اي شعبك صوماليا دا رئيس الوزراء روبلي اي تلمامي ان صوماليا او حبين كا دلالك جامعة عربتا ان اي تاقي رؤن ديري اه كفليسو ولا لهيدا كوبهو بي جامعة عربتا غارهان حليقان مهم كا دلك او غاليو دورشوين كقودا محمد حسين روبلي رئيس الوزراء دولة الصومالية أو بوخش الدحمال مود أهكو جوغا دالكني مسار أي سيدو كلالا كولمي هدينكي حاليا مدحويني هوري صوماليا دكتور عبدالقاسم سلاط حسانا رئيس الوزراء روبلي أي أكو قولي سيسو علين تحرير كسو جرين كأي كدحي يي صوماليا يو مسار كاسو أنجار سيسنين هيركي لربي أفرتي سنعي وقودن بيسي أي دو هكادو غالي دمان تبو برادة دولة مسار أي سين جرتي عيدا مادا يو دبلوماسيين صوماليا دا حسين سحنوني VOA قاهرة
kadigisa lagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA Mareeha guud ee dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa sheegay in ay sare u kacday tirada maraakiibta ku soo xornaysa dekedda magaalada Barbara intii ka dambeysay furitaanka dekedda cusub waxaanu xusay in markii ugu horeysay ay ku soo xidheen dekedda maraakiibta aadka u waaweyn Khadar Maxamed Akulle ayuu noo waramay
wax badan baa runtii isbedelay waxa uu muhiimsanaa ugu weynaa wuxuu ahaa container terminalka iyo traafka badda oo la dheereeyay taa macnaheedu waxa weeye wax ay iman kara maraakiibti waaweyneed runtii waxa isbedelay waxa noqday maraakiib waaweyn oo containerada qaada containerada imanayna way soo bateen waxa kale oo iyaguna markii aanu traafka ama dhiibka badda dheereeyna waxa noqday maraakiib badan oo sida konton kun oo mitir tan oo qamadiya oo socota dalka Ethiopia taasoo aanay awl iman kareen مراكب تواوين مركا رومهان قودهان دكادة وحوين ايا اسكا بدلي وانا لسعطا ان لحب غلوك لنا لو داري ان شاء الله بإذن الله كريم وحادي انتي تكنيكال كاهيد لحب غلوك لبلاب دونا بشه الله بيطمان رضي الهيرا
إن مالي مركل يقوي إن دتك مثل الفهم كريا إن بدعديه أما إن جالك بدك كسر حرني أما كرر كقياس تو مراكب تأديك فلنيس يمك ما حد قياسنا
كنت وحنا قياس لها إن ترمال كان أسبوع لسني وحقارة يا سنة كي أفر بقولي كنتم كن إلا شن بقول أو كن أو كونتينر مركل هرنا وحنا هذا الجرينش لي بقول يا كنتم كل سنة كي وحنا نرتجينا إمكا ما دام برحد كفلا كونتينر رأى أنا هينه يجتمع الكار جوجبا رونهان تي شقري أو فلاتي كي أو يرادي إسبدل وين أو رونهان تي بدريني كرا يا 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 كسوكر لي وحنا نرتجينا إن شاء الله مركا إثيوبيا كوردور كوفرمو إن مقاد كرا إنه بقول كي ما أفرتن كار جوج إثيوبيا صعدة مركا لحظة بقولها كذا اللي قدر أنا المنال كله حنا الجرين كنا لما مليون أو كونتينر سنة كي إن شاء الله تحسن واحد كتوس إنسان وسبدل وين وكوني دكدة بربرة يدور لوكيشن كي كنت على أنا وياه لوكيشن مهمة تحسن أنا ولي بلعبين ترى سنة كي إن كونتينر هذا كان لقي قيبيه
تاي مثلا إلا فيروسون كي با إن ينا قندد يسعطا هرواتي إن شروع لدي اللور دميستر قولي هورا إن سحيين مركا ديكتو إن صور كيقود محيسو ديار نيسا ديكتو كا ديكتو تا فيروسون كا وددي إن طيب تهر جيسي لا بالبراهي أي جبا جبا كدو دي
فونتي ديكتو حيسو ديار جنان نيسا إن اي اللغوتو هب من دقد جيس كا أفريكا إن فيروسون كو سعطا وددي والوسمي يارك والوسمي ديساين كبا ينا جرتو تندر كبا لبحن دونا هدينا هاي رحضا وحا كروي مكا أمساك بلوني إنا نوحا ادنو قوبتي إتوبيان ترانسبورت يارك اللي قوحا لانشري ما داما مغالدو آنا قاد كرين إن باورت اللي قوسو ودايو يارك وانمانتا إن شاء الله دوكومنتيشكي سيدا ميني يحاري دي سي سيغنا دسمه سيلا بلاب دونا تاما عنا هيدو حاوي دكدو كليا ماها لكن إلا كورو دوركا وچاله إنه سكوة حنابان قاديد كلفو ديو ديكادو حاوس عطاها إنه سبلاي قرأيسو منطقة دودن دينا هيدا
كاسي وحاوها سعيد حسن عبدالله مارياها قود إدكادها سومال لاندو أوغرامي خضر محمد أكول dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo qabsoomi doonta 20ka bisha dambe sharxiinta waxa kamid ah musharxiin Soomaali ah oo kamid yahay xildhibaan Axmed Xuseen oo dib ugu tartamaya kursiga xaafada York Southwestern ee magaalada Toronto hadaba wariyaha VOA ee kanada Xuseen Nur Haaji ayaa arimahan ka wareystay Muuse Kuulow oo si dhow ula socda doorashooyinka kanada oo horeyna waxa uu weydiiyay waxa xilligan keenay in lagu dhawaaqo doorasho degdeg ah
sheer markaan ku salaamaa adiga iyo VOA intaba horta waxa la socotaa dalkan Kanada waxa waa sida dimuqraadiyadda ama caalamka adduunka waxa waa 4 sano raayaa waxa waa doorashada ay dhacday doorashadii waxa waa ugu dambeysay waxay dhacday 2019 tan kalena waxa la sugayay October 2023 marka maxaa keenay waa in hadda xilligan waxa waa doorasho qasan iyadoo waxa waa ka dhimantay doorashooyinkii caadiga ahaa ama 4 sano runtii waxyaabo badan ayaa keenay isbiirsaday dowladan sida la socoto xiseen waa dowlad minority kana waxa waaye qaabku u dhaqmo waa hab parliamentarian marka waxa waaye parliamentarian ka ugu waaweyn xisbi badan ayaa jira ilaa 5 ah laakiin saddexda xisbi ugu waaweyn badan kuraasooda qaybsata marka xisbiga aanan helin waxa waaye 107 kursi wax majority meeshii kama soo baxay marka waxa waaye ilaa iyo markaas ma xisbi ku guuleystay haba yaraatay ma jiro 107 liberalko waxa waa minority ah ayaa dalkan hoggaaminaya marka hadii minority meeshii ay joogtana waxa dhici karta mar walba in codka kursiyada laga noqdo waa vote of confidence la yiraahdo runtii waxa soo socda budgetkii in la approve gareeyo ama waxa waa la ansixiyo marka waxa dhici karta in waxa waaye aysan helin codkii aqlabiyadda ahaa ee waxa waa ay ku masiin lahaayeen budgetka waddanka marka
waata mose marka maxaad isleedahay ra'iisul wasaare Justin Trudeau waa ku dhiirigelisay in xilligan uu doorasho ku dhawaaqay aan ognahay in xisbiyada NDP iyo conservative ay diyaar u yihiin inay hoggaanka dalka la wareegaan oo ololahooda ay wadaan
runtii horta waxyaabo badan ayaa ku dhiirigeliyay markii waxa horta waxa waa jirtay shanti bilood ugu dambeysay cod ama bool wax la yiraahdo la qaaday in mar walba waxa waaye ay runtii waxa waa liberaalka ugu sarreeyeen. Taasna waxaa keentay sidii ay waxa waa u manage gareeyeen ama ay u maareeyeen COVID-19-kii iyo runtii waxa waaye shaqooyinkii la abuuray iyo waxyaaba noocaas. Marka waxay dareemeen kalsooni aada u fara badan. Haddii waxay yidhaahdeen marka maanta waxa waa waddankan uu doorasho galo, idinkoo waxa waaye hadda fahnaysood codkii boolalkii la qaadayo dhan idinka ay ugu sarreysiin amaaba heshaan ma taqaanaa codka majority-ga oo 107-kii kursi ama heshaan, maadaama hadda waxa ay haystaan ay waxa waa minority, laakiinse minority runtii waxa waa kuraasya haysta aysan ahayn oo waxa ka dhiman yihiin wax yar dhowr iyo waxa waaye 20 waxaan dhameen. Waxay marka istuseen haddii maanta doorasho la galo inay ku guulaysan karaan. Boolkii ugu dambeeyey ee waxa waa 16 la qaaday 304.9 waxaa haysta liberaalka, 99.2 waxaa haysta xisbiga conservative-ka, NDP-dana waxay haystaan 19.4. marka xusuusna waxaa dareemaysaa haddii maanta waxa waa la codeeyo inay majority ay helayaan xisbiga liberaalka,
macnaha cod aqlabiyada inay helayaan haddii maanta doorasho dalka uu ka dhaco.
Taas ayaa boolasha sheegayaan, sidaasayna qiyaasayaan inay ku heli karaan cod majority aqlabiyada.
Ugu dambeyntii muuse, marka laga soo tago doorashada guud ee waxaa jira Soomaali ee tartamaysa, bal ka waran dhanka Soomaalida ee u tartamaysa xildhibaanimada federaalka.
Soomaalida degan gobolkan Ontario, especially xaafadaha Soomaalida ay degaan, doorashadii maadaama waxa waa la qabanayaa bishan soo socda September 20-keeda, waxaa Axmed Xuseen oo Soomaalida ama xisbiga liberaalka waxa waa ku guuleystay doorashadii hore kula tartamaya gabar ka socota xisbiga NDP-ga ee lagu magacaabo Xaawo Mire. Xaawo runtii waxa waa gabar dhalinyaro ah ee aada iyo aada u firfircoon laftirkeedii. Xilliyadii hore waxaa la tartami jiray ama dad cadaana ama dad Ethiopiana, marka Soomaalidana sideedaba waxa waaye qof Soomaaliya meeshuu ka tartamayo nomaana wad ama ha jeclaada inay waxa waa mataqaana u codeeyaan. Laakiinse hadda waxaa dhacday in xisbigii waxa waaye markii hore ay u tartami jireen dad cadaana ama waxa waaye musharaxiintooda ay ahayn Ethiopia wax la mida, in hadda ay gabar Soomaali ay ka sharaxan tahay oo gabar weliba very active ah oo xisbiga iyo xaafadda intaba aada ugu xiran, Soomaalidana waxa waa ku xiran, aabaheedna waxa waa runtii Maryland la yaqaana ah ee runtii ah community leader ah. Marka waxa waa waxaa dhici karta in markaan Axmed uu waxa waa ciriir uu ka galo, laakiinse waxa waa ase xisbi ahaan liberaalka ayaa momentum hadda sii haysta, mushaharaadkii, shaqaalihii, kobadkii siday u handalgareeyeen waxaasoo dhan ayaa caawinaysa. Marka dadka xaafadda cadaanka ahaa ee admiriga kale ahaa inay xisbiga waxa waaye liberaalka iyagoo fiirinaya tumdu inay u doortaana laga yaaba Axmed Xuseen.
Kaasi waxa uu ahaa Muuse Kuulow oo u warramayey wariyaha v o a ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaajir. Kaad kala socotaana walaanta Soomaaliga ee v o a.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
Webiga Shabeelle ayaa fatahaad horle ka geystay magaalada Jowhar iyo tuulooyinka u dhow. Ugu yaraan 2 caruur ah ayaa daad ku qaaday, sida uu v o a u sheegay wasiirka xigeenka beeraha iyo waraabka Hir Shabeelle Maxamed Qaasim Daqare oo Jowhar ugu waramay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Meelna cabsi ayaa laga qabaa, meelna cabsida way dhacdayba. Misaal hadda tuulada Boodaale ee degmada Jowhar fatahaad ayaa waxyeelaysay dhammaan tuuladaasi oo naf iyo maalba waxyeelo ku gaartay. 2 caruur ayaa ku dhimatay, dhammaana guryihii iyo agabka ku jirana biyo qaaday. Dadkuna way ku barakaceen 523 qoys. Halkan sidoo kale hadda biyo ayaa ka fakaday oo maanta lagu mashquulsan yahay. Meelaha hadda cabsida laga qabo waxaa ka mid a Banaaney, Jowhar Soomaali, xaafadda Kulmis, Baarey, Moyko, intaba cabsi ayaa ka jirto oo waxaan istaanbay ugu nahay inaan arrintaasi aan ka hortagno.
Marka deegaanada aan noo tirisay jiha ahaan Jowhar halkay ka xigaan?
Dhammaan waa degmada Jowhar, waa waqooyi koonfur labadaba way ka xigaan.
xilligan maxaa sabab u ah in webiga uu fataad sameeyo? Maahan xilli looga bartay roobab mada ayaan dhinaca waqooyi deegaanadan ay webiga uu ka iman jiray, maxaa sabab ah?
Wallaahi wax la yaabo waaye, laakiin sababta waxaan isleeyahay isbeddel cimiladii ayaa jiro. Haddii lasii weydiiyo maxaa jawaarta ku kooban la yidhaahna, waxaa laga yaabaa wasaqda lagu shubaayo webiga inay keento in webiga bacaad fariisto, markuu bacaad fariistana ay khatar ku noqoto in fatahaadii ay sidaan oo kale yeesho. Waxaa kaloo dhici karta in dad fuday ay jiraan arrintaasi maamulka gobolka iyo degmada inta waa ka tashanlay sidii loogu hortagi lahaa.
Marka sanad gudihiis in laba jeer deegaano hoos imaada magaalada Jowhar fataad webiga ka geyso, dhibaato intee la eg ayay ku yeelan kartaa dhulbeereedyadii dadka noloshoodu ay ku tiirsanayd?
Runtii aaday khatar ugu tahay in fasal kasta dadkii beeraleyda yarareyd waxa ay taxbaan ay ka go-aan aadan ugu xunnahay. Anagu har iyo habeen waxaan u taagannahay fasal kasta maalin kasta in arrintaas laga hortago, sidaa ka warqabtaan degmada Beledweyne oo ugu qatarsanayd fataadihii, shacabkii iyo maamulka gobolkaas iyo guddigii ka hortaga fataadaha Beledweyne iyo wasaaraddu iskaashadeen, wax badan ayaa qabsoomay. Shacabka reer Jowhar waxaan leeyahay in gacmaha la isaguda qabsado arrintaasi. maamulku waxay u shaqeeyaan shacabka waaye, gobol, degmo, wasaarad, laakiin waxqabadka dhabtaa waxaa laga rabaa shacabka. Shacabku marka waxaan leeyahay arrintaasi ku baraaruga wasaqda lagu shubaayo webiga ka feejignaada, kuwa fudud ee ka feejignaada, iskaashi ayaa wax lagu qaban karaa. Aan iskaashanayaan leena
kan maamul ahaan Hirshabeelle, awooddiin intee la eg tahay in dadka aad ka difaacdaan fatahaadda uu webiga sameynayo, gaar ahaan magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos imaada?
Horta awood ilaaha iskale iyo wax difaaca suuragalna waxaa ka dhigi kara ilaah. Anagu har iyo habeen waxaan u taagannahay in fataahadii laga hortago, dadkana aan u shaqeyno.
Marka saameyn intee la eg ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha fataahadii toddobaadyo ka hor laga cabanay magaalada Jowhar ama bilo ka hor dhibaatada ku haysay, iyo midda marka la isku daro dhibaatada dhaqaale ahaan ay geysatay?
Dhaqaale burbur ayay geysatay, wax soo saarkii oo baaba'ay, dhaqaalihii oo baaba'ay, isku socodkii oo baaba'ay, intaba waxyaalla ayay gaarsiisay. Maceeshadii kore u kacday, wax walba dhibaato waxaa garan kartaa. Tan ugu dambeysa hadda naf ayaa ku go'day tuulo dhan oo sida loo deganaay aan hal shay laga qaadan, guryihii agabkii wixii lagu jiifan lahaa daad u qaaday, dadku ay degayeen meel bannaana. Waa garan kartaa saameynta ay leedahay. Isku socodkii ayaa yaraaday, maceeshadii ayaa kor u kacday, maxaa yeelay baabuurtii maba soo gelaysaba, xoolihii korna ayagana ku dhacay kor u kac. Markay wax badan oo nolosha ku saabsan ayay waxyaalo gaarsiisay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Maxamed Qaasim Dhaqare oo Jowhar ugu rameeyey Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cawaale Aadan. Yeah. nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybii kale idaacadeena ayaan gudagalayna qodobada ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo waliba barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Turkiga ayaa wada hadallo la leh dhammaan dhinacyada Afghanistan sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa hadlayay maalin kadib markii ilo wareediyo amni oo Turki ah ay sheegeen in Ankara ay meesha ka saartay qorshe ay doonaysay in ay ku ilaaliso garoonka diyaaradaha ee Kabul kadib ka bixitaanka ciidamada NATO ee Afghanistan. Ilo wareediyo amni ayaa u sheegay Reuters in Turkiga oo leh ciidamada NATO ka tirsan ay taasi beddelkeeda diyaar u tahay inay kaalmo farsamo iyo mid amni siiso Taliban haddii ay codsato. Turkiga oo 600 oo askari ay ka joogaan Afghanistan ayaa sidoo kale ammaanka garoonka iyo xaaladda kala guurka Afghanistan kala hadli doona Mareykanka iyo dalalka kale sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Hogaamiyasha ururka Taliban ee Afghanistan ayaa ismuujin doona oo dunida istuusi doona si ka duwan 20-kii sano ee lasoo dhaafay oo ay inta badan qarsoodi ku noolaayeen sida uu xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan ururkaasi. Sarkaalkan oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa isagoo la hadlayay wakaaladda wararka Reuters sheegay in dunidu ay arki doonto dhammaan hogaamiyeyaasha ururka iyadoo aanay jiri doonin sida uu sheegay dhuumaalaysi dambe. Sarkaalkan ayaa sheegay in xubnaha Taliban lagu amray inaanay u dabaaldegin qabsashadii dalka oo dhan, wuxuuna intaasi ku daray in dadka rayidka ay ka qaadayaan hubka iyo rasaasta. Madaxda sare ee Taliban ayaa muddo 20 sano ah ku jiray dhuumaalaysi iyadoo qaarkood ay hogaamiyeyaasha siyaasadda iyo waliba militariga aan laga hayn wax sawir ah ama muuqaal ah. Dowladda Uganda ayaa ogolaatay in si ku meel gaar ah ay u martigeliso 2,000 oo qaxooti Afghanistaniyiin ah kadib codsi uga yimid dalka Mareykanka. Esther Aniakon oo ah wasiiru dowlaha gargaarka iyo u diyaargarowga masiibooyinka iyo qaxootiga ee Uganda ayaa sheegtay in madaxweyne Yoweri Museveni uu amray in loo diyaargaloobo sidii loo qaabili lahaa 2,000 oo qaxooti oo ka imanaya Afghanistan. Waxaana xustay in Uganda ay aqbashay codsiga uga yimid dowladda Mareykanka. Halka degsiga nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaan inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida aynu ka warqabno weli waxa caasimadaha maamul goboleedyada ka socda doorashooyinka aqalka sare kuwaas oo marka ay soo ilaadaan lagu wado inay kulan isugu yimaadaan golaha wadatashiga doorashooyinka oo ka kooban ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka si looga arinsado qaabkii ay ku dhici lahaayeen doorashooyinka aqalka hoose ama golaha shacabka. Waxaana jira warar hoose oo sheegaya in wax laga bedelo habraaca doorashooyinka oo halkii ay ka ahayd deegaan doorashadu laba magaalo laga dhigo hal magaalo isla markaana ergada la soo koobo hadaba xilligan ma haboon tahay in deegaan doorashada laga dhigo hal magaalo ergadana la yareeyo mise waxa quman in lagu dhaqmo heshiiskii hore loo galay ee qeexay in deegaan doorashadu ay ahaato laba magaalo waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cumar Cali Weheliye oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi
golaha sar hadduu soo dhamaado waxa ku talinaya maamul goboleedyadu cidda waajibka saxda ee ka saaranta doorashada iyaga waa xilibanada cidda inay kaan toroolaan ay tahay dadkan cidii matali lahayd iyaga way hadaba maadaama dalkan 8 bilood siimaro hayo doorashadiisi doorasho la aan ogtahayna dalkan inuu dagaal intuu ka dhacay ciidankiisi qaybsameen la dagaalamay inay doorashadu degto waa dalka iyo dadka dantooda ku jirta ganacsiga ayaa socon la waxbarashada ayaa socon la wixii arrimaha bulshada dhamaan taagan waxaa laga imaaday gabi dushis ama god dheer iridiisa laga soo laabtay ninkii dalkan godka dheer geeyay iridiisana wali madaxtooyada Soomaaliya jooga oo madaxweynaha hore ee Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadaba wax kasto fududeyn kara doorashadu inay fududaato xilibaadana xilibanadana si dib yar loo soo xuli kara anaga waa taageereena hadda waxyaalaha fududeyn kara waxaa kamida goobaha hal laga dhigo iyo ergado la koob goobaha doorashooyinka ka dhacayaan oo maamul goboleed kasta caasimadiisa laga dhigo ama hal goob laga dhigo ama wuxuu ah iyo ergado la koobo maadaama ay argagixisada ama nabadiidku in badan u hanjabeen dadka ergooyinka khasaaraha ayaa la kordhin dadkan mas'uul kama noqon karaan taasna waxaan qabaa inayna markii hore masqax fiyo ka iimaanin haddana waxaan anigu baaq u dirayaa oo codsina u dirohaya shanta maamul goboleed iyo ra'iisul wasaaraha qaranka inay bedelaan ay goobaha halka dhigaan ergadana goobaan dalka 8 bilo doorashadiisu dhamaatay si ay u soo degdegto dalkana doorasho uga dhacdo hadaba fowdadu soo u yaraato madaxweynaha maamul goboleedkuna arinta u xakameeyo qof shacabina uuna ku dhimanin dhimna aysa u dhicin anigu waxaan ku talinayaa in hal magaalo laga dhigo mas'uuliyadana madaxweynaha maamulku qaato
haye Cumar
waxaan la socotaa wadanka Soomaaliya muddo doorashooyinka markay bilowdeen hadba waxaa dhacay isbeddel fara badan kol dibadda wax lagu dooran jiray mar gudaha wax lagu doortaa in systemkii hore la soo dhaafay sanadkii hore ahaa hal deegaan doorasho iyo cadadkii ergada aadka u yaraa in waxa qaba laga bedelo si Soomaaliya u gaarto doorasho qof iyo cod wadadaas inaan la xayirin oo hadal hor istaagin deegaan doorasho laba laga dhigo si mustaqbalka deegaan doorashooyinka degmooyinka loo geeyo tuulooyinka loo geeyo qof iyo cod ay u noqoto ina maanta lagu laaban dhabii Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulkiisii ee ahaa hal deegaan doorasho waxa ila haboon in laga dhigo laba deegaan doorasho waan lagu heshiiyey sababtu waxaan ka dhigayaa waxa shiray dawladda federaalka iyo gobolyadeeda waxay soo wada saareen go'aan waa lagu heshiiyey hadii go'aankii lagu heshiiyey sharci oo la meel dhigay dib loo furo oo la yiraahdo dood kale aan gelinno oo hal maamul aan ka dhigno hal magaalo aan ka dhigno waxa iimaan kartaa in la soo khilaafo halkaas magaalo dhibaato ka timaado waxaan leeyahay loo daayay go'aanka ki hore oo dhamaan isku afgarateen deegaan doorashadu waxay faa'iido u leedahay hadii la badiyo loo maamul laga dhigo ama saddex laga dhigo magaalo in caadadka dadku ay bartaan doorashooyinka dadku vote-ka bartaan hadii kale konton oday ah sidii sanadkii hore kale ah ama odayaasha dhaqanka lagu ekeeyay in wax doortaan ururada bulshada meesha waa ka baxayaan dhalinyarada ka baxaysa haweenka ka baxaya hadda 101 qofood ee labada magaalo waxay faa'iido u tahay mujtamaaca inuu barto habka doorashada koow in dadku ay ka faa'iideystaan ina intaas umad la'eg aan la laaluushin oo halasiin oo laaluush iyo riswo iyo wixii umada ay ku hungowday laga daayo dadka marka soo farabata waxay faa'iido u tahay inuu soo bixi doono qof umada anfacaya hadii dadka la yareeyo hal oday la hor istaajiyo waxa iimaan doonta ina midkii lagu qancsanaa uusan iimaanin magaalooyinka hadda wax lagu qaban karo oo labada laga dhigay shanta maamul goboleedba waa laga heliya labadaas magaalo
Cabdullaahi maxay hanaanka doorashadu ka bedelaysaa in deegaan doorashada laga dhigo hal magaalo ergadana la soo koobo
ninka saaxiibka waa salaamaya waxaan u maleynayaa isna dad buu leeyahay waxbar ana dalkiinu badbaadaan rabaa war dalkan xaq uu ka yimid wixii lagu heshiiyey September 17 maxaa ka dambeeyay dagaal ka dambeeyay jidkana fadhino la mari waaya ka dhici ka dambeeyay dalka badbaadadiisan ka hadlayaa si ku jirto dalkaad ogtihiin lixdankii laga soo bilaabo ilaa hadan joogno waligii wax xalaal ah ama aan dhimaasho ku dhicin laba doorasho ka dhacay lixdan iyo afartii muxuu ahaay mudanaadan cad madaxweynaha hore Allahu raxmeeyo uu qabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2000 iyo muxuu 16 kii uu qabtay labada bis ayaan lagu dagaalamay dalkan meesha waxa dhigana doorasho si xun loo maamulay ayay ahayd hadaba maadaama dagaalka yimid oo waxa hadda ka yimiday ba hadda waxa fiiri Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha qaranka Soomaaliya 2016 isaga ayaa doorashada maamul waayay maxaa Cabdullaahi Farmaajo doorashada qaranka gacanta kuma hayo kalsooni darada gacantii isaga baxday isaga sameeyay maxaa meesha Xasan Sheekh Maxamuud isagu u doorashada maamul waayay oo dalka doorashadiisa isagu u ahaa muxuu ahaay minbar oo ahaa muxuu ahaay hoggaamiyaha doorashada hadda aanu waxaan ku jiraaba dalka uu hal badbaadiyo dalka Soomaaliya habad baadan wuxuu ku badbaadi kara goobo hoos iska koobo iyo eegado iska koobo si uu ninka 8 bilood madaxweynaha sharci darada ku joogo u dhaafo oo meeshaan bal madaxweynaha iyo xukuumadda sharci u timaado dal dhan oo 8 bilood wax sharci ah lahayd oo laamihiis muxuu ahaayay oo muxuu ahaayay nidaamkiisi gorsoorkii nidaam aad ogtahay 8 bilood dalkan sharcigiisa waa dhacsan yahay haday baarlamaan tahay haday madaxtooyada tahay haday everything waa dhacsan yahay hadaba waxaan rabaa oo ku taageeraya hal deegaan doorasho iyo wax la soo koobo doorashadu inay degto degdegto meesha walaalkay uu ergay iyo oday la tixgeliyay iyo urtixgelin oday muxuu noo qabtaa ergay la tixgeliyay dalkiiba waxaan ka soo celinay albaab naaru jahannamu dalkii taageeray albaabka naaru jahannamu si loo dhaaf oo isbeddel u yimaado dalka doorasho waa inuu aad waa inay hal goob laga dhigo waa inay kaantaroolaan cidda dadka mataleysa waa inay yihiin kuwa yaqaana dastuurka wuxuu xuquuq u leeyahay dawladda federaalka iyo dawladdaas hadaba si loo xakameeyo waa in hal goob laga dhigo
Cumar maxaad adigu ku doorbidaysaa in deegaan doorashadu sidii heshiiskii ahaa loo daayo laba magaalo ergadana aan waxba laga dhimin
waa maasan dhaxsan oo saaxiibkay aad buu maasan yahay deegaan doorashadu haduu hal meel ka dhigay waxaad moodaa inuu waqti dheer ummada ku sii dheereeyay wax la doorto laakiin maamulka laga dhigo deegaan doorasho laba goobood waxa fuudanaya inay durba u soo baxaan xil dibaanadii maxay xil dibaanada ka soo baxay magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Dhuusamareeb hadii labada meel lagu kala qabto xil dibaanada waxay u soo baxayaan si waqti aad u fuud mid kale dadka tuulooyinka degana Soomaalida xuquuq ay leeyihiin ummada xuquuq bay leedahay kan degmada jooga kan tuulada kan baadiyaha jooga inay doorasho ka qayb qaataan mid kale ergada lama soo daaboli karo magaalo kasta dadkii u codeynayay oo doorasho dadban dadka lama soo daaboli karo lama soo qaadi karo diyaarada iyo magaranaysa iyo takaaliif badan ma ku baxaysa waxa ila haboon in magaalo laba magaalo lagu kala qabto si magaalo kasta cadadka dadkeeda ay u heesho saas waxay sahlaysaa in doorasho dhacdo dhinaca kale ergada uu saaxiibkeena soo koobo mujtamaaca Soomaaliyeed waxaan rabnaa inuu ka sii gudbo 100 oo uu sii gudbo 1 milyan oo uu sii gudbo 2 milyan oo uu sii gudbo 20 milyan codayaan si loo helo wadadaas inaan dib loogu laaban maamulkii Xasan Sheekh Maxamuud ee ragisay ee hore loo socda madaxweyne Farmaajo ragga dambeeyana ay keenan doorasho qof iyo cod hadii se keen karin mid aan mid ka fiican ay keenan oo mujtamaac farabadan inuu codayaal raba Xasan waa in dadka Soomaaliyeed waxa codaynay ay noqdaan cadad aad u farabadan si doorashada ay nuxur u yeelato si nifi aan u soo baxo si qof aan u soo baxray iyo dumarba intaas lagu taliya anay aan awood saa mid kale Xasan oo aan kugu daray waxay tahay maamul goboleedka hadda Soomaaliland ee Muqdisho lagu dooranayo dadkii hore xil dibaanada ha dib u soo laabanayo taas maxay keentay in ummad fara badan aysan codeynin maamul goboleedkii lagu qabtay cadaado dadkii ka soo baxay Musuqmaasuq waxaan sannahay magaalada Baydhabo sidoo kale magaalooyin fara badan Musuqmaasuq uu baaba ayaa hadii ummada la badiyo maxay yeelay 101 qof ama konton xildhibaan oo xildhibaankii 101 qof uu yahay ma awoodi doonaan inay laaluus la meereystaan waxa dhici doonta in la yiraado qofka qiimaha leh aan soo saarno hadda ka horna way dhacday intii dib loogu laabtan waa ayaan xumo waayay waa in madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa ee barnaamijka sarku ay xasuustaan inaan dib loogu laaban wixii ummada soo ragaadii oo ahaa konton qofood oo kiiba lacag la gaari kara ama hal nabad doona taa in laga bedelo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyay Cabdullaahi
xalku wuxuu yahay oo dalkaana doorasho ugu dhaqaaqi kara amni iyo amaana ah si dib yar lagu soo dhameyn kara in goobaha laga dhigo hal meel midalan Baraawe lafta gareen doorasho inuu ku qabto waa adagta maamulka Jubaleen laba sano ma maamuleen Garbahaare madaxweynaha laga maamula waxa dhan ee loo sameeyayna waxa waaye muxuu ahaayay in lagu ixtaamo gada arinta shacabka Soomaaliya Cali Guulaawatiisa waa ogtahay ani waxbaba isku soo koob aniga waxaan qabaa goobta madaxweynuhu waa madaxweynahan horta aniga mid aan dadka bedelba mid aan dadka Soomaalida gaarsiin waxay tahay war gud madaxweynaha maamul goboleedku isaga maamul goboleedka mas'uulka ah halqay waxa taas definition ka isku raacno marka taas isku raacno iyaga mas'uul nooga ah iyagu meesha ay joogaan ee caasimadda xildhibaanada ku soo doortaan sidii kuwa golaha sare ee loogu soo doorto aniga muhiimadeedu ma aha qofka la doorahay waa inaan qof Soomaaliyeed ku dhimanin war waa isku qabsanayaan
haye Umar dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalku kugu muuqda
halka waxaan u arkaa in deegaan doorashada labada ahi inay ummada u sahleysay in la gaaro doorasho xalaal ah oo aad u wanaagsan hadii la yiraahdo maamul goboleed isma tahay karo gudiga doorashooyinka oo magacaabay maamul goboleedada iyo barnaamijka magacaabeen ayaga deegaanka ka tagi kara ayaga fudeyn kara shaqada garbahaari way tageen baladweyn way tageen goobkas ayaga tagi kara tiimka gudiga doorashooyinka qaranka marka iyagu way fudeyn karaan tashiilaadku waa sahlan yahay maxay yeel hadii hal maamul la yiraahdo umada la soo rari laha qarash ku bixi laha dad fara badan ba magaalo yar isugu iimaan laha taas awgeed waxa sahlan min gudiga doorashooyinka shaqada ay u fudeyaan laba maamul goboleed ayaga dad tiim fara badan ah oo ama heer degma ah ama heer qaran ah ayaga fudeyn kara marka in laga dhigo halku laba maamul goboleed laba magaalo laga dhigo halkii maamul goboleedba si dhaqso u soo baxan xildhibaanada ergaduna ay 101 ahaato oo amarna la yareen in la badiyo maahane sanadka sanadka dambe inuu sii bataarno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeeyneyna xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cumar Cali Weheliye oo labaduba kamid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe labadeen
aad ayuu matan yahay xasan kaafi qoystay oo nala socodsiinay doodaasi gaabnaan ka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Ali ila jaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da iyo qayb 14aad kana mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sadcaalkii 30 maalmood qalinkii Allah uu naxariistay Hussein Sheikh Ahmed Kadare goor magrib dabadiisa ayay waa suga iyo warsame kala tageen ayagoo isu sheegay in mid walba danihiisi ay magaalada uga dhamaadeen markaana uu bixid u diyaar yahay midkoodna ma hubin maalinta uu xamar ka tagi doono aad ayay isu wada jeclaayeen inay isku baabuur raacaan waxaa laabtooda ka gooyi waayay safarkoodii hore ee ay isku barteen wasame ayaana arrintaas soo hadal qaaday oo yiri mar haddaan reerihii ku wada noqonayno waa sugow maxaa ka wanaagsan aan lahaa annagoo mar kale isla jid marra markaas baa waasuga yiri aad ayay u wanaagsanaan lahayd alla agtiisna kuma adka waxaanse u malaynayaa inaan ishaleeli weyne wasamow nabadgelyo halkaas ayay labadii oday isku macasalaameeyeen ayagoo si daran doori ah isugu gudbinaya erayo kal furan ka soo fulaya wuxuu mid waliba goobtaas ka dhaqaaqay isagoo gadaal sii dhuganaya oo niyadda iska leh sidaas biyaad ku kala cabaadi doontaan adiga iyo ninkii ragga ahaa ee aad isbarateen waasuga markuu aqalka wiilkiisa tagay ayuu reerihii tusay alaabtii uu magaalada ka soo iibsaday kadibna wuxuu uga sheekeeyey waxyaalihii yaabka lahaa ee isaga iyo warsana ay magaalada ku soo arkeen laba jeer ayaa loo soo kululeeyey shaahi loo shubay oo sheekadu halmaansiisay waxyaalihii ay galabta la kulmeen ayuu dhaliishooda aragtidiisa ku qiimeynayay xubnaha qoyskooda dhal iyo waalidba si xiiso leh ayay uga dhageysanayeen waxaa maqalkooda iyo aragooda hantiyey weeraha uu waasuga isticmaalayo iyo sida dareen gudbintiisa uu wajiga iyo gacmaha ula kaashanayo maariya aad ayay sheekada ula socotay inkastoo ereyada qaar uu muuse u fasirayay salaadii cishaha ayaa la adimay sidaas ayayna sheekadii ku toogsatay in yar kadib markuu waasuga salaadii ka baxayna cashadii ayaa la soo dhigay aad ayuu duqii habeenkaas u daalanaa degdeg ayuuna u seexday markii la casheeyey subaxdii dambe intii ayan reer muuse shaqada aadin ayuu waasuga u sheegay in bari aroortii uu magaalada ka tegi doono danihii uu markii horeba u yimid intoodii badnaa way u qabsoomeen waxyaalihii u harsanaanay xalay ayuu soo iibsaday marka laga reebo uunsigii afadiisa muslimo ay u soo dirsatay waxaa u haray oo keliya inuu soo macasalaameeyo dhowr qoys oo ay waxaysu yihiin waxayse markaas isu tustay إنه سام وقت أهلي كريم دبلينا وحو قوست إنه عذر ذلك نسموه وفره ما علنتا أهرتينا ولا بدأ إلى جريمبا ما يعرف ذاك الصوت هذه ونسيجي مسلمه marka uu adeegu reer muuse hadalka u bilaabayo 20 daqiiqo ayaa ka harsan saacadii shaqadooda waxa intaa u dheer inuu sanduuqu u jeedada abaarin ee ka horeeyay arar maahmaah iyo tusaalooyin intaba dhowr kal ayuu muuse saacadda fiirsay asagoo aabihiis u muujinaya inuu degdegayo laakiin duqu arintaas ma dareemin wuxuu bilaabay daldaran dheer oo u badan talooyin uu bariyahan badheer muuse u biirinayay markii dambe Maria ayaa inta isheen weeyday baabuurkii kortay oo Muuse hoonka u yeelisay waa suga oo aan la socon dhibaatada xagga shaqada reer Muuse ka haysata ayuu asaguna hadalkiisii hakiyay ilaa ay Maria soo laabanayso wuxuu duq u jeclaa inay dadaalankiisa goobjoog ka noqoto Muuse ayaa markaas yiri aabe haatan waxaan u degdegaynaa shaqo galabta ayaan si wanaagsan u dardaarmi doonaa wada hadallo kale afhaysi ku jiro ayaa subaxdaas lagu kala tagay inta ayan kala dhaqaaqin ayuu waasuga reer Muuse weydiiyey meesha uu ka heli karo unsi iyo qiimaha uu jooga intaba waxay ku jawaabeen ma naqaan dhibsa ma laho dadku u sheegi karaa ayaad magaalada ka helaysaa sidaas ayaa lagu kala dhaqaaqay waxaana la isu soo laabtay duhurkii dambe iyadoo la wada daalayahay oo aan hadal loo diyaar ahayn Muuse wuxuu galabtaas lahaa shir shaqaale waasugana wuxuu aad u sugay isuna sii diyaarinayay dardaarankii subaxdii ka agaasin wareeray waxaa taa ka sii daraa muuse oo isiiday markaas shirka ka timaaday ayaad aabe wada hadli doontaan oo iska baxay nusaac kadib ayuu duqii muuse u yeeray waxaase loo sheegay inuu shaqadii u laabtay taasuna waxay waasuga u cadaysay inaan hadalkiisa dan laga lahayn wuxuu iskaga seexday jiinbaar aqalka hoos galbeedkiisa tiil isagoo yaab la fajacsan lehna nin aad dhashay kuma dhalin muuse markuu shirkii ka baxay ayuu filan iska galay wuxuuna soo huriday goor la kala seexday wuxuu ku tashaday inaan wada hadal suurtagelin ilaa subaxda dambe laakiin markuu guriga albaabkiisa dibadda iska soo furay ayuu indhaha ku dhuftay duqii oo si habsami ah salli ugu fadhiya iskana wardiyay wuxuu tala ku goostay inuu muuse sugo waqti kastaba ha yimaade odaygii iyo wiilkiisu habeenkaas ayay si wanaagsan u wada hadleen inkastoo uu markii hore muuse isku dayay inay mar kale dib u dhigtaan laakiin uu waasuga ka dhaartay duqu wuxuuba soo jeediyey in maariya la toosiyo laakiin muuse ayaa ku adkaystay inaan loo baahnayn saacado ayay wada hadlayeen talooyin badan oo qaarkood sarbeebi ku jirto ayaa la isla meel dhigay waxaase nasiib darro noqotay in xaajadiisi lama filaana meel yar uga murgucatay lana kala booday oo ay seexdeen ayagoo aan isu uulfayoobayn taasuna waxay ka dhalatay waasuga oo talooyinkiisi ugu dambaysiyey qodob maaliya ku saabsan wuxuuna yidhi maandhow waxaad iga warantaa danika xisood ma lehe sheekha isu kii nikaaxiyey adiga iyo maaliya iyo sidaad ugu diyaargarowdeen kadis ayay arrintaasi muuse ku noqotay horena ugama uu dareen qabin wuxuuna si dhiila ku jirto maanka oran raacraacay waxyaalaha su-aasha ah ka dambeeya asagoo ayaan isugu toosneyn ayuu si haabahaabada u yidhi aabe waxaan iska nikaaxsanay dowladda hoose ee waddanka talyaaniga annagoo isla ogol isna jecel ma xumee nikaaxa maxaa ka horreeyey ayuu yidhi waasuge kolkaas baa muuse oo yaabanay wuxuu yidhi ma garan ujeeddada su-aashaada aabe dabadeedna waasuge ayaa si dhiiran wuxuu muuse u weydiiyey su-aalo maaliya ku saabsan oo aad uga cadaysiiyey wuxuu u qaatay faragelin xaal hoosaad shaqsi ah markaa ayuuna furka tuuray oo waalidnimadii halmaamay aabihiisna u sheegay inaan arrimahaas qusayn xaqna uusan u lahayn in waxyaalaha caynkaasa u dhexgalo labadoodii hadallo kulkul ayaa la isdhaafsaday waana lagu kala joogsaday dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waynu toddobaadka soo aadaan iyo qayb 15aad ahna tii u dambaysay sheekadii waasuga iyo warsame hadduu eebba idmo
halkan igi sanagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haddii aan idin dulmanno qodobada hawlka caalamka u doorkaroon mar kale, hogaamiyaasha ururka taalibaan ee afghanistan ayaa ismuujin doona dunida isduna isna tusi doona si ka duwan 20-kii sano ee lasoo dhaafay oo inta badan qarsoodi ku noolaayeen sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan ururkaasi. sarkaal sare oo ka tirsan taalibaan oo diiday in magaciisa la sheego ayaa isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay in dunidu ay arki doonto dhammaan hogaamiyaasha ururka iyadoo aanu jiri doonin sida uu sheegay dhuumaalaysi dambe. sarkaalkan ayaa sheegay in xubnaha taalibaan lagu amray in aanay u dabaaldegin qabsashada dalka oo dhan, wuxuuna intaasi ku daray in dadka rayidka ah ayay ka qayb qaadan doonaan ama ka qaadi doonaan hubka iyo rasaasta. madaxda sare ee taalibaan ayaa muddo 20 sano ku jiray dhuumaalaysi iyadoo qaarkood hogaamiyaasha siyaasadda iyo militariga aan laga hayn wax sawir ah ama muuqaal ah. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Sahal Jaama.
Ibadat
intaasna digisteel waxaan ugu dilbaynteen idaacadeedu idinkii mana salaanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kula sida baa dhamaan laanta af Soomaaliga ee VOA oo in leh sidaas iyo nabadgelyo.